Lugwalo lwa pili lwa John. John wa pili.
Mebonde munene ndembera mwantu wakasalwa aleza antomwe abana bagwe abo mbeya ndisisya gapati. Gutalivyo ndime endike. Pele ababo bazi zyabwini. Tula muyanda nkambo gakasimpe gali mulindiswe alimwe gwanoli mulindiswe gwalyonse alyonse. Leza tata a Jesu Kristu mwanawe atuwete aluse, luengelelo, alumuno, zikale andiswe mugasimpe amulu yando. Ndagago ndwaga pati kuchena kutiba na wago bamwiba chilila ziawini. Mbubonya mbuli mbwaga tulairila tata. Lino ndagugu mbila omuga intu uyandwa kuti tuindirizye uyandana tonse. Takuli kuti ndagule mbila mula omupya pe. Pele ngonya ngutu waka jisi kuswa kumatari gilo. Luya ndondwe amba nduwa kutitubambe milau iyaleza. Oyo mlongwe mwambila mbuli mbumu waka mfwa kusangu na nguwa kuti amuyandane. Kambo gulibabe jibanji banji bama ikitegale mwenyiga. Abo bata zumi ni kuti Jesu Kristo wakaba muntu nchobeni. Oyo muntu uga gazezi mujengi alimwe ngosi nkondo nyina akirisito. Amuja njale kuti mutaswege lwijintu nchomwa gavelegela. Utegwa mugatambule bulumbu wanu buzwide. Muntu uli onse utabambi njisho ya kirisito. Pele gayu ungizia zimbi tajisile zape. Pele oyo ubamba njisho eyi uli jisibonse tata amwana. Kuti umwi wabola kulindinywe gata isi ezi mutamutambuli munganda iyanu mutamujuzi akumujuzia oyo umujuzia ulazumina mijito yawe mibi zyakumwambira nzinji pele nsugo mulembela mulugwalo nje yabuyo kuzomuswaya nkamwambile buya amulomo mpande kutegwa tukakondwe buzwide. Bana ba mujizi wako usalitwe bakujuzia.